Toko fahafito.
Ary nivadika tamin'Andriamanitra ny zanak'Israely fa tsy nankatony didy momba ny zavatra voatokana ringana.
Naka tamin'izany mantsy akana zanak'i Karmi, zanak'i Zabdi, zanak'i Zera avy amin'ny fokon'i Joda. Ho tezitra be tamin'ny zanak'Israely Jehovah. Ary nisy olona nirahan'i Josoa avy tao Jeriko akany ay izay teo akaiky ny Beti Avena tany antsinanan'i Betela ka nilazany hoe mikara mba hijery taratra n'ilay tany. Ko niakatra hijery taratra ny ay izy ireo. Dia niverina teo amin'i Josoa ireo ka niteny taminy hoe aoka tsy ny olona rehetra no hiakatra mely any ay fa aleo roa arivo na telo arivo lahy eo eo ihany. Aza manasatra ny olona rehetra akany fa vitsy ry zareo. Ko telo arivo lahy teo eo ny niakatra nankany ay nefa nandositra teo anoloan'ny olona tao izy ireo. Ary nahafatenina ambitelopolo lahy teo eo tamin'izy ireo ny olona tao ay ka nanenjika azy avy teo anoloan'ny vavady hatrany Sebarima sady tsy nitsahatra namely azy teny ampidinana. Ko nioroory ny fonony vahoaka ka toy ny hoe nitsonika lasa rano ny herim-pony. Dia nandrovotra ny lamba fitafiny Josoa ary niankohoka tamin'ny tany teo anoloan'ny vatamasin'i Jehovah izy sy ny atim-panahin'ny Israely mandra-paharivan'ny andro sady nasian'izy ireo vovoka foana ny lohany. Ary hoy Josoa, indrisy Jehovah tompo faratampony eo, inona no antony tondranao an'ity vahoaka ity tamin'ireny lalana rehetrireny ka nampitanao azy teo amin'ireny ranon'i Jordanina? Mba hanoloranao anay eo an-tanan'ny Amorita ve ka handringanany anay? Tsy naleonay ihany ve nijanona teny ampitan'i Jordanina? Miala tsiny aminao aho Jehovah, inona intsony no lazaiko? Ny Israely azy efa niamboho fahavalo. Ary ho reniny kananita sy ny mponina rehetra eto amin'ity tany ity izany dia nodidina anay izy ireo ka hanafoana ny anaranay tsy ho eto an-tany. Dia ataonao ahoana ny anaranao be voninahitra? Ary hoy Jehovah tamin'i Josoa, mitsangana ianao fa nahoana ianao no miankohoka toy izao? Efa nanota ny Israely sady efa nivadika tamin'ny fifanekenana saiko ny tandremany. Efa nakany koa ny zavatra voatokana ringana ka nangalariny sy nafeny ny ary nataony tao amin'ny entany. Ko tsy ahatohitra ny fahavalony zanak'Israely. Iambo fahavalo izy satria nanjary voatokana ringana koa ny tenany. Ary tsy omba anareo intsony a raha tsy aringanareo tsy eo aminareo ilay zavatra voatokana ringana. Ko mandehana amasiny ny vahoaka ka ilazao hoe amasiny ny tenanareo raha ampitso fa izao no nilazain'i Jehovah Andriamanitry ny Israely. Misy zavatra voatokana haringana eo aminao ry Israely eo. Tsy ahatohitra ny fahavalonareo intsony ianareo raha tsy efa voaesitra tsy eo aminareo ilay zavatra voatokana haringana. Ary miseho isam-poko raha ampitso ka izay fokotanan'i Jehovah no anantony isaky ny fianakaviambe ary izay fianakaviambe ho tanan'i Jehovah no anantony isaky ny ankonana ary izay ankonana ho tanan'i Jehovah no anantony isaky ny vatan-dehilahy. Ko izay voatana miaraka amin'ilay zavatra voatokana ringana dia ho dorana miaraka amin'izay rehetra azy. Nivadika tamin'ny fifanekenana nataon'i Jehovah mantsy izy ary nanao zavatra manala baraka teo amin'ny Israely. Ko ny fomarainy Josoa ary nasainy nanantony isapoky ny Israely ka ny fokon'i Joda ny voatana. Avy eo dia nasainy nanantona ireo fianakaviambeny Joda ka ny fianakaviambeny Zerita ny voatana. Ary nasainy nanantona isaky ny vatan-dehilahy ny fianakaviambeny Zerita ka i Zabdi ny voatana. Farany dia nasainy nanantona isaky ny vatan-dehilahy ny ankonan'i Zabdi ka iakana zanak'i Karmi, zanak'i Zabdi, zanak'i Zera avy amin'ny fokon'i Joda ny voatana. Ary hoy Josoa tamin'ny akana, miangavy ianao anaka mba hanome voninahitra an'i Jehovah Andriamanitry ny Israely ka hibaboka aminy. Lazao amiko ry izay nataonao fa aza feninahy e. Dia hoy ny navalin'ny akanan'i Josoa, marina tokoa fa izany nanota tamin'i Jehovah Andriamanitry ny Israely ka izao no nataoko. Nahita akanjo mboninahitra teo amin'ny zavatra azo babo a? Eny, akanjo tsara tarehy avy any Sinara ary koa sekely volafotsy roanjato sy vaingam-bolamena rainylanja sekely dimampolo.
dia ny tsy hiriritiko izany ka nalaiko.
Ary voafina ao anaty tany ao voan'ny trano laiko izany, ka ao ambaniny ny vola. Ko nandefa iraka avy hatrany Josoa, dia niazakazaka nakany amin'ilay tranoilay ireo, ary hitany voafina tao tokoa izany ka tao ambaniny ny vola. Ko nalaina izy ireo teo voan'ny tranoilay izany, ka nentiny tany amin'i Josoa sy ny zanak'Israely rehetra, ary nararany teo anatrehan'i Jehova. Dia nalain'i Josoa sy ny Israely rehetra iakana zanak'Zera, mba amin'ilay volafotsy sy ilay akanjo ary ilay faingam-bolamena, ary koa ny zanany lahy sy ny zanany vavy, sy ny ombony sy ny ampondrany, sy ny ondry amanosiny, sy ny tranolainy, ary izay rehetra azy, ka nentiny teo amin'ny lemaka ivany akora. Ary hoy Josoa, nahoana ny nahatonga loza taminay ianao? Ahatonga loza aminao koa Jehovah anio. Dia nitora-bato azy ny Israely rehetra, ary nandoro azy nohony avy eo. Eny, nitorahany vato ireo. Ary nanangana totam-bato lehibe teo amboniny izy ireo, ka mbola eo izany mandrakandroany. Dia nitony ny fahatezerana mafy ny Jehova. Izany no antony nanaovana ny anaran'io toerana io hoe lemaka ivany akora mandrakandroany.